Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Magandang tanghali mga ka-Wise. Ngayon ay samaan niyo akong muling pakinggan ang episode ng Wise Pen na una na isinahing papawid noong June 4, 2015.
Magandang pananghalian po mga kawais. Ito na naman po ang inyong Tita Jo. At syempre kasama natin ang ating kaibigang.
Ito pa rin po ang inyong kawais na si Jessica.
At napaka-importante ng araw na to kasi grabe Jessica, mula alas 10 ng umaga nasa kalye na ako. At ang alas 10 ng umaga ang sakit-sakit na sa balat ng init.
Mainit pa rin
ang
Tita
init.
Jo.
Init. Pero ito pa, hindi ka sigurado na mainit maghapon, di ba? Pagdating ng hapon, anytime pwedeng umulan. At saka ano no, hindi basta-basta ano, ambon, di ba? As in buhos.
Hindi na kagaya dati Tita Jo na kapag June na, ayan na tag-ulan na talaga. Oo. Ngayon, maaraw pa rin
eh, nagsisimula na 'yung tag-ulan, eh, di ba? Ngayon,
papalit-palit.
Sobra, papalit-palit ang panahon. Ah, marami tuloy nagkakasakit.
Mm-mm.
Kagaya nito si Annika. Nagkakalat ng virus dito, di ba?
Pinuntahan ka pa dito, Tita Jo.
Oo, para sabihin na may sakit siya. Oo, di ba?
Gamutin mo daw, Tita Jo.
Ay, nako.
Sakto.
Sinabi mo, sakto, gamutin. Di ba?
May kasama tayo ngayon, Tita Jo.
Kasama natin ay isang doktor.
Mm-hmm. Naimbitahan na natin siya before.
Ay, nako, suki.
Suki na siya.
Oo.
Pamilyar na pamilyar na po sa inyong mga tenga.
Ang kanyang tinig, di ba? Siya kasi ang deputy director ng UP
Health
or Service. University Health, Health Service. Service. At the same time, multitasking nga daw siya eh, di ba? Siya yung public health officer. At pag public health, lahat ng concern na kagaya niya. Paano bang ano gagawin mo kapag papalit-palit yung panahon, di ba? Ikaw ba eh, naiinitan, tapos papasok ka, eto pa, papasok ka sa aircon. Ang init-init.
Naku, sakit talaga, abutin natin.
Basang-basa ka ng pawis. Tapos tatapat mo sarili mo sa electric fan. Ano na nga ba mangyayari?
Anong klaseng sakit yung makukuha natin dyan?
At anong pwede natin gawin?
Mm-hmm.
Kaya ito yun na, sino nga ba itong ating bisitang to na pagkapogi-pogi?
Ayun. Kung nakikita na natin matagal pa.
Talaga dapat ano eh, ikampanya na talaga natin yung teleradyo eh.
Simulan natin yung Tita Jo, mag-request tayo.
Yes, i-request natin yan, Jessica. Sino na ating guest? Siya ay si Dr. Hector Edrosa. Hi, Doc.
Hello. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Yes, di ba? Oo, yun na lang ngiti niya eh. Mm-mm. Talagang happy-happy siya to share yung mga information sa ating mga nakikinig dyan.
Correct.
O mga kawais, kung gusto niyo po magtanong, eh pwede naman po kayong tumawag sa 503-8288. Ulitin ko, 503-8288. Or mag-text po kayo, 0927-220-8332.
Yan, para sa mga inyong katanungan.
Oo. Dahil, tulad na nga nasabi natin, ang pag-uusapan po natin ay, ano nga ba itong mga sakit na pwede mong makuha doon sa transition ng mula tag-ulan, tag-init, patungong tag-ulan. At saka, ano yung mga sakit na pwedeng paghanda ang iwasan sa panahon ng tag-ulan. Ayan. O unahin na natin yung question.
Dok,
masyado matindi kasi yung ano eh, yung pagta-transition ngayon, no? Mula tag-init patungong tag-ulan.
Mm-hmm.
Ano po ba yung mga posibleng dangers natin sa health na pwedeng harapin ng mga ganyang pagkakataon?
Okay. Ang nangungunahong problema medical ng mga tao kapag panahon ng transition, lalo na kapag biglang init at biglang lamig ng panahon na bigla-bigla talaga, no? One minute, mainit ang panahon, another minute, bumabagsak ang malamig na ulan.
Yes.
Ito ho ang nagiging sanhi ng paghina ng resistance, lalo na ng respiratory tract ng tao.
Kaya baga.
Opo, kaya nagiging mas prone ang mga tao sa ubo, sipon at kahit na trangkaso ho.
Ay,
so,
naku.
Yan ang aasahan nating dadami na mga kaso ngayong papasok na po ang tag-ulan.
eh hindi natin, wala tayong control doc sa ano eh, sa panahon. May control kaya tayo magagawa sa ating sarili. Paano natin ma-strengthen yung sarili natin para hindi tayo madali magkasakit?
Ah, okay. Ganito po 'yon. Para sa lahat, syempre dahil napapansin na natin na unpredictable na ang weather natin, mm-hmm. syempre kailangan parati tayong may baon na pananggana laban sa ulan at sa araw. So ano yon? Okay. Payo?
Payo. Ayan, dala ko.
Okay. Pwede check. Rin magdala ng kapote kung ayaw na magpayong. Lalo na ang ating mga school children. Madaling ilagay sa bag nila ang kapote.
Madaling ilagay sa bag. Hindi madaling makalimutan.
Opo. Kapote. Tapos, kung pawisin ng tao, magbaon ng ekstrang damit.
Ah, yes. No? Ginagawa ko yan, Dok. At saka kung nabasa ka, di ba, Dok?
Opo, correct.
Yes.
Okay. Oo. At saka ang isa pa ay ang pagsusuot ng nararapat na damit sa oras ng paglabas ng bahay.
Ahay. Okay. So ano itong nararapat na damit? Bagamat may topic tayong one whole day. Mm-hmm. Ano, one
pahapyaw
whole hour.
Lang to, Tita Jo.
Next week. Mm-hmm. Oo. Pahapyaw, Dok.
Opo. Ang maganda ho ngayon tag-araw kasi ay mga loose fitting na cotton materials ang gamit sa damit para nakakasingaw ang init at madaling matuyo ang pawis. Hindi babad sa pawis ang katawan para hindi naman mas prone to sudden changes in temperature ang katawan natin dahil dun sa suot natin. Ngayon maganda rin na common umuulan na rin sa hapon, kung inaasahan natin na aabutin tayo ng hapon o gabi sa daan, magbaon na rin ng ekstrang jacket siguro or sweater para kung sakaling umulan.
At sa mga passionista, mag-shawl. Di ba?
Opo.
Nako, Dok.
Sa gusto magpunas, bimpo.
Bimpo. Actually, Dok, ano... Gustong-gusto ko yung bimpo kasi pupunas mo na sa pawis. Pwede mo pa isapin sa likod.
Correct.
Opo.
Pagka pinapawis ka ng matindi.
Correct. Kaya kung makikita ninyo, hindi po panyo ang daladala ko.
Ay, hindi panyo
talaga. Bimpo po ang dala ko sa aking bulsa.
Yes. Kasi mas nakaka-absorb siya ng tubig eh.
Oo, hindi kaya talaga na ano ng panyo. Oo. Opo. Napansin ko na po yun na talagang...
Iba yung texture ng tela.
Tsaka madali madali mabasa na yung panyo. Ano? Yung panyo ngayon, grabe talaga ang pawis.
Opo.
Dok, pagka ba nagpapawis ka, di, syempre, ang dami ng inilalabas mong pawis, paano mo naman nasisigurado na hindi ka magkakasakit ng ano naman? Is it a problem na lagi kang nagpapawis dahil nasa initan ka ng araw?
Ang pagpapawis po ay natural na mekanismo ng katawan natin panglaban sa init. Yan ang paraan para makasingaw ang sobrang init sa katawan natin, lalo na kapag mainit ang ating environment. So, hindi natin dinidiscourage yan. Ang importante lang po ay kung tayo ay pawisin, dapat pinapalitan natin yan regularly by taking adequate amounts of fluids and electrolytes sa araw-araw po. So dapat uugaliin natin na iinom tayo ng up to 12 to 16 glasses of fluids every day.
Hala, akala ko nung grade 1 ako, 8 glasses lang tinuro sa akin. Ngayon, 12 to 16 na, Dok.
Opo, mas maganda yun. Lalo na kapag ngayong tag-araw na mas malakas tayong magpawis as compared to other times of the year.
I see.
Para maiwasan ng dehydration, tama po ba?
Opo. Including yung mga more serious complications ng sobrang init tulad ng heat exhaustion at saka yung heat stroke na sa pagkakaintindi ko ay napag-usapan na dati dito rin sa programang ito.
Yung heat stroke na yan. Opo. Ano, yung bigla ka na lang hihimatayin sa daan dahil nawalan ka na pala ng tubig sa katawan.
May tanong ako, Dr. Edrosan. Medyo na-curious lang kasi ako eh. Kasi tama po ba yung term na pasma? Kasi nanggaling ka sa mainit tapos biglang... nabasa ka, uulan. Tama po ba yung, may word po ba talaga na pasma?
Well,
medically, ano po ba yun?
Medically po, wala kaming napag-aralan na gano'n eh.
So parang natawag na lang ng mga tao.
Kahit po, ano, di ba may pitak naman ang DOH? Kinoconsider po ba ng pitak yung alternative health program ninyo, yung existence ng pasma?
As far as I know, wala pa hong official word sila about pasma.
Ah, okay. Pero as ano, a public health doctor po.
As a public health doctor.
Pag pumunta po ako doon sa inyo mamaya at sasabihin ko, "Dok, parang feeling ko ang bigat, yung bigat ng likod ko eh dahil sa pasma."
Maaari pong meron talagang pinanggagalingan yung pananakit ng likod. So baka it's just a matter of semantics. Mm-hmm. Para sa lay person, pasma yon, pero baka mm-hmm. para sa amin kapag in-examine namin, maaring it may just mean pulled muscle or a sore muscle group sa likod. Mm-hmm. So kung minsan ho, iba lang ang tawag ng layman as compared to yung medical person.
Mm.
So hindi naman dapat kaagad dinidismiss kapag sinabi ng pasyente na may pasma yata ako. Kailangan examinin pa rin ang pasyente at kunan ng tamang history para malaman kung ano ba kaya ang nararamdaman ng pasyente na para sa kanya ay pasma ang nararamdaman niya.
Naku, Dok. Eh marami pa tayong pag-uusapan dahil pinag-usapan pa lang natin nandito sa pagpapawis, ano?
Mm-mm.
Eh ang dami pa nating pag-uusapan dito sa transition ng tag-init sa tag-ulan.
Mm-mm.
Pero Jessica, kailangan na naman nating paalalahanan ng ating mga kawais na nakikinig.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Huwebes niyo!
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento, at talento ng ating mga kawani, reps, at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan, at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa
graduate. Turingan kang ama, wala ka naman.
Anak,
naman
ako tayo.
Anak.
Break tayo.
Wala ka naman makasali sa'yo.
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Bye without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Nagbabalik po tayo sa Wise Pen. Napag-usapan natin kanina at nabanggit ni Dr. Edrosa yung punto na yung pag-init ng panahon, pagkatapos biglang magbabago ng sumandali lang, bigla na lang bubuho sa malakas na ulan, nandyan yung danger ng pagkakasakit. At ang madalas na posibleng tamaan nito ay yung ating respiratory system.
Mm-hmm.
Diba? Dok, ano yung mga pwede nating gawin para naman medyo may panlaban tayo dito sa mga pagkakasakit na ito?
Opo. Bilang paghahanda dito sa darating na tag-ulan, napapanahon ho dapat na talagang ngayon pa lang ay magpabakuna na ang mga tao laban sa influenza, no? Or laban sa trangkaso. Kasi ho, yung 2015 na flu vaccine ay lumabas na sa merkado.
Naku, ano po itong 2015 na ano?
Actually, flu vaccine. Three strains ho yun ng influenza virus na sa pagsusuri ng WHO ay malamang na maging sanhi ng trangkaso sa taon na ito. So yun ang nilalaman nung bakuna laban sa flu na 2015, no? Ang bisa ho nito ay magsisimula at the shortest 2 weeks after maibigay ang bakuna. So kailangan ngayon pa lang magpabakuna na ang mga tao, okay, dahil in 2 weeks tayo maaaring tag-ulan na. In 3 weeks, 4 weeks, tag-ulan na. So tamang-tama na kapag ngayon sila nagpabakuna, by the time na full-blown na ang rainy season natin, nandiyan ang ano nila, ang antibodies laban sa sa flu ho.
Opo.
Ito ay nirerekomenda namin sa lahat ng tao regardless of age. Ngayon ang pangalawang bakuna rin na makakapagprotekta laban sa respiratory infection, lalo na yung mga severe ones na ang sa pagkakakilanlan natin ay pulmonya or pneumonia, ay yung tinatawag na pneumonia vaccine.
Aba, ano, meron vaccine din pala pneumonia?
Meron po. Actually, in the United States, ang CDC nire-recommend ito for the immunocompromised na younger age group at saka para sa mga lahat ng mga tao na 65 years old or beyond. Pataas.
Okay.
Pero dito ho sa Pilipinas, kasi third world country tayo, as early as 50 years old, mas maganda ho kung mabigyan na ang ating mga mamamayan. And in fact, kung sino pa man na hindi 50 years old na interesadong magpabakuna against pneumonia, ay ini-encourage rin po natin.
Okay. Dok, madalas eh mahal itong mga bakuna na ito. At minsan pinapayo yata ng mga doktor na maramihan ang pagkuha. Tama po ba 'yun?
Ganito po 'yon. Kasi kung minsan po yung ano, yung supplier ng bakuna ay naiibigay sa mas murang halaga yung bakuna kung bulto ang bilihan.
Bulto ang pagbili.
Opo. So kung matino naman ang health agency na mag-a-administer, ang mag-o-order ng vaccine at mag-a-administer sa mga tao, eh maiipasa rin naman nila itong diskwentong ito doon sa ating mga taong, sa mga taong gustong magpabakuna.
Halimbawa po, sa ating UP Health Service, pwede po bang makapag-schedule ng maramihang pagbabakuna?
Mas maganda po kung in groups sila magpa-schedule po para nga kapag nag-order ng bakuna sa supplier, malamang ay makukuha po ng mas mura. Ang sa flu vaccine po, ang sa pagkakaintindi ko, kapag 50 or more single dose vials ng flu vaccine ang o-orderin, makakamura ang individual na mga gustong makatanggap ng flu vaccine.
Flu vaccine. Ay, tama-tama po yung ating pinag-usapan dahil yung pumasok po sa ating tanong ay kung meron daw po bang flu vaccine ang UP Health Service?
Unfortunately po, wala po sa ating budget yon, pero kami ang nagfa-facilitate na o-order directly sa supplier para maiipasa ng mura sa mga gustong magpapabakuna. Opo, higit na mas mura kesa kung sana walang magalit ng mga doktor kesa sa mga private na practitioners po.
At subok na po yan sa health service natin. Magkano naman daw po at sino po ang pwedeng mag-avail nitong ano flu vaccine na to? Sino yung mga pwedeng mag-request sa inyo ng pagpapabakuna?
Actually, hindi po kami namimili ng ano ng classification kung sino gustong magpabakuna. Magpupunta lang po sa public health unit ng UP Health Service. It doesn't matter kung faculty, employee, dependent or non-UP client sila. Basta interesado silang magpabakuna, pumunta lang po sila sa public health unit. We will make the necessary arrangements para maka-order ng bakuna para sa kanila at definitely much lower price.
May range po ba kayong alam, Doc? Kasi halimbawa kami dito sa MASCOM, yung fakultad, tapos yung mga staff, gusto namin na mag-avail nung vaccine na to. At natural, maramihan talaga po yung pag-order namin. Tapos magsiset kami ng isang araw.
Opo.
Para doon. Magkano more or less yung dapat na ipe-prepare para doon?
Ganito po. Kapag sa private, sa private health care provider kayo, siguro 800 and above ang vaccine po.
Per person.
Per person. Opo. Sa health service, so I'm not yet sure of the definite price, lalo na kung in bulk ano, ang bilihan. Pero it will be 500 or less per person po.
Ang laki talaga ang laki ng binawas natin. Ano? Siguro po pagka nag-meeting kami, maisiset natin to. Kung mga estudyante naman po.
Ganun rin po.
Kahit ganun currently po. Enrolled.
Opo.
Hindi po ba may number of ano? Halimbawa, kung if you are 40, ganyan, in the class, and then everyone agreed na, sige, magpaano na tayo kasi everybody's enrolled.
Opo. As I said, kung bultuhan po ang magiging order ng bakuna, mas murang maiibigay ng supplier yung bakuna. Kaya mas mura rin naming maiipasa sa mga ano, sa mga pasyente po.
Ayan, narinig po ninyo mga kawais. So ang gagawin lang po natin ay makipag-ugnayan sa Public Health Unit ng UP Health Service kung gusto nating mag-avail ng bultuhan and therefore mas makakamura tayo na vaccination. Ito po ay vaccination sa tatlong klase ng trangkaso.
Three strains
ng trangkaso. Yung pang 2015 na po ito. At mayroon din po na available na pwede nating i-order na vaccine para naman sa laban, paglaban sa pneumonia. Ayan. Naku. Doc, ang laking tulong yan para sa ating mga kawais na nakikinig ngayon.
Kailangan talagang gawin natin yung Tita Jo dahil sakit ang usapan
dito.
Nagkasakit tayo, mas malaki yung gastusin natin, no, Tita Jo.
Isipin nyo na lang na mas maganda yung healthy tayo na katawan kesa bagong blouse.
Correct.
Oh, yun ang pinagpipilian natin dyan. Ano eh. Doc, paano naman po kung halimbawa mayroong sipon yung magpapabakuna? Babakunahan po ba siya?
Yung sipon per se po ay hindi contraindication para mabakunahan. Huwag lang pong nilalagnat
yung
pasyente at the time na siya na ay binakunahan.
Ano pa po yung hindi pwede kapag magpapabakuna ng ganun? Bukod po sa nilalagnat.
Of course, dahil yung mga merong allergy, kailangan mag-iingat rin po tayo dahil they can react to certain components of the vaccine kung sakali.
Yung mga may hika, Doc.
Meron pong mga hika na allergic in nature, pero meron din naman pong mga hika na hindi allergic in nature. So,
so itetest po pa kayo?
Sa history taking mostly po.
Sa history na lang. Maganda naman pala. So may pag-asa yung mga may hika dyan, pwede pa rin po kayo doon sa ating vaccine. Ang pinaka-importante po, kung lalo na kung barabarangay tayo, no, grupo-grupo, sector, no, lalo na doon sa ating mga nasa communities dyan sa UP at sa labas, makipag-ugnayan tayo dito sa ating public health unit para malaman natin yung mga eksaktong mga tanong na dapat at informasyon na dapat nating malaman. May tanong naman. Kung buntis naman daw po, pwede po ba magpa-vaccine? Pero bago po ninyo sagutin yan, Doc, medyo tatrabaho na naman si Jessica sa kanyang regular na trabaho.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matutong muling mag-ipon. isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na! Yan na yung jeep! Ligay na! Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para!
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Bay without Pamirya! Wise Kotse without Baby! Wise Pen!
Nagbabalik po tayo dito sa ating Wise Pen. Ako pa rin po ang inyong Tita Jo.
At ako pa rin po ang inyong kawise na si Jessica.
At kasama natin si Dr. Edrosa para pag-usapan yung mga dapat natin mga ginagawa kapag ganitong panahon na medyo papalit-palit yung panahon, ano, tag-init, tag-ulan, tapos naghahanda tayo sa pagpasok ng tag-ulan. Kanina, Doc, medyo may nabitin tayong tanong eh. Paano daw po kung buntis? Pwede daw po bang magpa-vaccine?
Ang flu vaccine ho, as well as yung pneumonia vaccine, are what you call gawa sa mga killed organisms, no, patay na ho yung mikrobyo ng flu, na gagamitin na ginagamit sa bakuna at patay na rin naman yung mikrobyo na nasanhi ng pulmon niya na ginagamit doon sa pneumonia vaccine. So kung tutuusin po, mas safe itong mga bakunang ito as compared doon sa ibang mga bakuna na ang ginagamit ay mga mikrobyo na pinahina lamang ngunit buhay pa.
Mm-mm.
So in principle, pwede ho sa buntis itong flu and pneumonia vaccines kasi nga killed na sila.
Mm-mm.
No? Pero if you really want to play safe, siguro po antayin natin after the third month of pregnancy bago magpabakuna.
Ayan po. Pagkatapos po ng ikatlong buwan ng inyong pagbubuntis, pwede na po kayong magpabakuna. Mm,
para mas safe po. Ayan.
Joke lang. Anika. Lang po kasi si Anika. Pero hindi po buntis si Anika. Siya po ay sa dalaga. Joke lang po yun.
Concern kasi siya sa mga buntis dito. Kaya na tinanong.
Tapos, Doc, kung baby naman, ano yung pinakamaaga na pwedeng bigyan itong mga vaccine na ganito ang mga babies o bata?
Sa as far as pneumonia is concerned po, there merong isang preparation na ang brand name available in the Philippines is Prevnar. This can be administered sa mga babies as young as 6 months old.
Kasi as young as 6 months pwede opo, na.
Kasi ang pneumonia mas peligroso sa extremes of age, the very young and the very old.
Opo.
So kaya pagdating sa bakuna laban sa pulmonya, kasama pati mga babies po dito. Opo. So as early as 6 months, pwede na sila
mabibigyan.
Early
as 6 months. So ibig sabihin, 6 na buwan ka pa lang na baby o yung mga baby ng mga nanay dyan, pwede na po ninyong pabakunahan ang inyong anak para siguradong hindi na po tatamaan ng pneumonia.
Opo.
Ang tanong naman po, kung halimbawa, pamilya ko, 16 kami sa pamilya, pero extreme po ang ages. May nagmumula sa baby at mayroong 91 years old. Pag nag-bulk buying po ba kami or nakipag-ugnayan sa public health unit natin sa UP Health Service, ano po ang dapat na informasyon na binibigay namin sa inyo?
Okay. Of course, syempre po, yung edad ng pasyente dahil ang dose at saka yung schedule of administration ng vaccine ay iba depende sa edad. Sa halimbawa po, sa sanggol no, na 6 months old, every 2 months ang bigay ng pneumonia vaccine for about 3 doses.
Okay.
Habang kapag adult na ho, sabihin na lang natin, katulad nung 91 years old na binanggit ninyo, isang turok lang po.
Isang turok lang yun.
Tatanggapin naman niya.
Opo.
So iba ang schedule
pala,
of vaccination.
Mga schedule.
Opo.
So dapat po talaga, bago pa man yung araw nung pagpapabakuna, nakipag-ugnayan na sa inyo at naihanda na yung lahat ng mga kailangan.
Opo.
Okay. Paano po naman yun, Doc? Kung halimbawa, iba-iba na ang schedule dahil iba-iba ang edad ng mga tao no, at iba't ibang pangangailangan. Yung mga succeeding po bang pagbili, pwede pa rin ma-avail yung discounted price dahil sa wholesale na pagbili?
Opo. For as long as nandyan yung mga special deals na ino-offer ng dealer no ng bakuna, we're willing to pass on the benefits to our ano ho,
clients.
Kahit na kailan pa yon.
Kahit anumang oras.
Opo.
Ayan. Maganda naman po pala. Pero Doc, talk about dealers.
Opo.
Meron naman po mga dealers, sa totoo lang, na lumalapit dun sa mga private companies, grupo-grupo. Tapos sila ay inaalok nitong mga bakuna at sila na yung bibili. Pero sila na yung bahalang kumontak sa doktor sa sarili nilang time para sa pagpapabakuna.
Opo.
May papayo nyo, ano po masasabi nyo tungkol sa ganung mga sistema?
Kung may sarili pong clinic, company nurse or company doctor ang kumpanya no, na inalok ng bulk buying ng bakuna, siguro po ang coordination should be made with these health personnel para masiguro na yung i-deliver na bakuna ay mame-maintain yung tinatawag pong cold chain. Ang cold chain po ay yung tamang temperatura na kung saan dapat naka-store ang bakuna all the while no na manggagaling sa manufacturer ma-i-store sa kung saan sa mang clinic or sa ang opisina dadalhin. Mm-hmm. At pati yung sa pagta-transport, meron hong tamang temperature dapat na parating na maintain para hindi mawala ang bisa ng bakuna. Mm-hmm. Kung mapapabayaan po na nasa labas ng cold temperature ang bakuna, mawawala ang bisa po nito, sayang ang pera ninyo, hindi pa kayo protektado laban dun sa sakit na kayo ay babakunahan.
Akala mo protektado ka, yung pala ay binakuna sa iyo, is ininjection sa iyo eh
wala nang bisa.
Wala nang bisa. Sayang pa yung oras mo. Mm-mm. Hindi lamang yung ano no, yung pera. So pinakaimportante po to ano eh health matter po ito. Ibigay natin sa eksperto sa health. Mm-hmm. Yung pagbili no, hindi tayo basta-basta bumibili pagkatapos dala-dala natin. Nasa kainitan ng araw dala-dala natin yung ating bakuna.
Opo, masisira diba? Po 'yun.
Opo, siguro doing may ref ka na sa iyong bahay. Pag bumili ka,
kaya dala mo yung refrigerator mo. Naka-refrigerate yung iyong ano no, yung iyong bakuna. At edi pabayaan na po natin yung ating health workers ang siyang mag-transact doon sa dealers. Ito naman mga dealers, pwede po ba pakiusap na po? Parang bahagi na po ng public service nyo. Ang kausapin po ninyo ay yung mga health providers at hindi po yung direktang mga ngailangan ng immunization ayan, or vaccination. Mm-hmm. Nako, napag-usapan na rin lamang po itong vaccines. Ano? Mm-hmm. Gaano po ba kadalas kinakailangan na magpabakuna?
Ang flu vaccine po ay taon-taon dapat.
Taon-taon po.
Once a year lang.
Every year po nagbabago yung strain ng flu virus na nilalaman doon sa bakuna. Kaya
ganun.
Kapag sinabi yung flu vaccine 2015, yung tatlong strain ng flu virus na nandun sa bakunang yon rekomendado ng WHO para sa taon na 2015 lamang po. Hindi na para sa susunod na taon.
I see. So, hindi ako pwede mag-store ng pang 2014, 2013. Hindi na siya epektibo.
Hindi na po.
Oo. Ay, naku. Ngayon ko lang natutunan yung mga ganyan, Dok. Paano yun, Dok? Pwede kayang mag-schedule na lang ng matagalan yung mga tipong pag every ganitong month pupunta yung isang grupo yung iniisip ko barangay na po level. Opo. Di ba na i-arrange na ng barangay captain na sa ganitong month pupunta kayo tapos ang buying is through the barangays itself. Pwede maganda po. Palang gawin nating kampanya yan.
Opo, right? maganda po yung ganung sistema. Ang importante lang po ay kailangan makikibalita sila sa kahit na through the public health unit kung lumabas na yung vaccine, no? Flu vaccine for the particular year.
Paano po namin malalaman yun? Nagbibigay po ba kayo ng announcement?
Ngayon ho na we're going into community pages through the internet. Most likely yan po ay magiging regular announcement na every year kapag available.
Kailangan may
na yung
link
vaccine
na tayo talaga sa DZUP1602 sa ating UP Health Service para nalalaman natin, di ba?
Ayan, Anika.
Oo, Anika, trabaho mo yan, di ba? Na oo, nakalink kaga direkta para yung community announcements ng UP Health Service lalabas agad sa DZUP online. Ayan. Nako, lalo na sa ating mga Facebook at Twitter pages, di ba? Very important yun. At pati na rin sa Instagram. Meron na rin tayo Instagram at DZUP1602, di ba? At dapat pala nagpapapicture din tayo, Dok.
Mamaya tito.
Oo, kailangan yan. Pero mabalik tayo dito sa transition. Bukod po sa flu kasi at saka sa pneumonia, sinasabing posible din po ba na maging problema itong dengue?
Definitely ho, problema ang dengue kasi dati-rate epidemic lang ang nangyayari. Ibig sabihin pasulput-sulput lang dito sa country natin. Pero ngayon ho, considered endemic na ang dengue. It's here all year round pero may peak period. So at usually ito ay tumatama sa panahon ng tag-ulan.
Opo. So ano naman po ang prevention na pwede namin gawin para naman masisigurado na dengue-free ang ating community.
Okay. Ang dengue po kasi ay nakukuha sa pamamagitan ng kagat ng lamok na specifically yung Aedes aegypti. Ano po? Ang mga lamok na ito ay dumadami siyempre sa panahon ng tag-ulan dahil marami silang mga tubig na pwedeng pangitlugan at doon dadami ang mga kitikiti at magmamature yung mga kitikiti into more mosquitoes na magdadala ng dengue. So para ho sa tag-ulan, hindi pa man dumarating ang tag-ulan, part ng 4 o'clock habit na pinopromote ng Department of Health ay yung siguraduhin ninyo na hindi barado ang inyong mga alulod para walang nagpopondong tubig. Siguraduhin ninyo na walang nakakalat na mga basura sa paligid ninyo na maaaring mag-ipon ng tubig ulan kung saan pwedeng mangitlog ang mga lamok. And then of course, there are other preventive measures katulad po ng pag-i-screen ng bahay kung malamok talaga sa kapaligiran, paggamit ng long sleeves at saka long pants kapag tapos na ang tag-init syempre.
Okay.
At nag-uulan na. And then yung mga ano ho, yung mga insect repellent kapag nasa school ang mga bata. So those are some of the things na pwedeng gawin para mapaghandaan ang tag-ulan at ang pagdami ng kaso ng dengue po.
Ay, pinapayo nyo po pala yung ano, yung insect repellents kasi may nagsasabi po kasi na hindi siya favorable sa skin at posibleng mag-cause pa ng mga sakit. Pero bago po nyo sagutin, Doc, alam na po natin ang ating gagawin dahil si Jessica ay may sasabihin.
Napakabilis po ng oras natin. Naku, papunta na tayo sa huling segment natin, Tita Jo. Pero magbe-break muna tayo. Ang DZUP 602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 602, kasali ka!
Uy, kaldereta! Baksiw! Sisig, chapsoy, at dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Countdown to D-Day, T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, nang aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet!
Pwede! Okay
kailangang maging expressive. Pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Pigilan mo!
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Bay without Pamirya! Wise Kotse without Baby! Wise Pen!
At nagbabalik po tayo sa huling bahagi ng Wise Pen. Ito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At ako pa rin po ang inyong kawise na si Jessica.
At siyempre kasama pa rin natin dito sa ating studio ang head ng Public Health Unit at Deputy Director ng University Health Service, si Dr. Hector Edrosa. Kanina medyo nabitin tayo. Meron po kasing nagsasabi ng mga magulang na parang ayaw nila mag-insect repellent yung kanilang anak dahil mayroon silang nabasa sa internet na itong mga insect repellent na to ay nakaka-cause ng mga skin problems. Kasama na yung possible danger ng ang pinaka-extreme nito ay yung skin cancer. Pero yung mga rashes daw po, et cetera, et cetera. Too strong daw po. Ano po masasabi nyo doon, Doc?
Okay. Dati-dati po kasi mga isa o dalawang brands lang ng insect repellent ang available sa merkado at yung unang kinalakihan natin. Hindi ko nababanggitin ang brand.
Yes.
Pero I think para sa mga edad natin, alam natin kung ano yun. Three letters lang ho yun.
Opo.
Three letters lang ang pangalan ng insect repellent na yun.
Kilala po yun.
Opo. Pero ngayon po, may mga naglabasan na mga other insect repellents na talagang dinesign at finormulate para sa mga bata. Kaya ang ano nila is they are safer than yung traditional na insect repellents na ginagamit natin nung panahon natin.
Ay, oo, yun so, po yun.
Ngayon, kung maselan ang balat ng bata or kung meron kayong mga pag-aalinlangan, the best thing to do is before bumili kayo nung insect repellent na pinopromote para sa mga bata, consult your pediatrician. Mm-hmm. Dahil syempre, siya ang mas nakakaalam doon sa personal and medical history noong bata
na
paggagamitan ninyo nung insect repellent po.
So, yung mga concerns natin, mga parents, tungkol sa insect repellent, mabuting puntahan na natin ang ating pediatrician. Okay. Pero gaano po naman ka-infective itong insect repellents na to? Talaga po bang hindi lalapit itong mga damok pag meron tayo nito?
Well, dinidiscourage yung ang pagdapo ng lamok at pero kailangan i-reapply after a few hours.
May reapplication pala, Jessica.
Para mas epektibo.
Ito naman nauuso ngayon, Doc, yung stickers. Repellent stickers na i-stick mo dun sa damit ng bata.
Mm-hmm. Okay.
Nag-work po ba yun?
Siguro po kailangan kaunti pang pagsusuri para malaman kung sapat, kung meron mang active ingredient sapat ang release ng active ingredient para
hindi lumapit ang
masaklaw ang buong katawan ng bata.
Baka mamaya doon sa malapit lang sa sticker
Opo, kung ilalagay niyo sa bandang balikat tapos naka short pants yung bata, baka naman pagdating sa binte hindi na
ay nako.
Eh, para naman magandang
ano yan.
Yung mga pinapahid po na lotion.
Aba, yun yung
yun ang repellent. Oh, pero ngayon nauuso kasi may mga ano animal figures tapos ilalagay mo lang dun sa damit tapos nga naisip ko yun. Sasabihin ko sa anak ko. Baka mamaya yung sa paa nga naman, doon sa t-shirt yung ano eh.
Apo.
Insect repellent na ano, na sticker. Magandang ano. Paano po natetest yun? Saan namin pwedeng ipagtanong kung how effective and how big the area covered
will
be?
Kung may sapat na documentation yung manufacturer ng produktong yon, makikita ninyo dapat yung doon sa literature that comes with the product po. Sasabihin niya kung anong surface area and within what proximity or distance ang effectivity noong ano repellent ng yon.
So, ang pinakamahusay dyan, mga kawais, basahin po natin kung anuman yung literature na nakasama doon. At kung wala doon dahil nagtipid at hindi nag-print ng ano ng mga information na gano'n, puntahan na lang ang internet at alamin kung ano nga ba nagagawa nito mga stickers na to. Ayan, Doc, nako, medyo na sa ano na tayo, no? Nasa huling bahagi ng ating programa. Kaya medyo tatanungin na po natin kayo, halimbawa, kung ano naman po yung hakbang na ginagawa ng DOH para maipakalat po sa pinakamaraming tao yung mga dapat nating gawin bilang paghahanda sa tag-ulan.
Marami pong inilalabas ang DOH na mga advisories. Ano, ang isa sa mga matagal na talagang pinopromote nila at inilalabas multimedia ay yung 4 o'clock habit dahil nga po doon sa dengue.
Bakit yan naging 4 o'clock habit yun, Doc?
Apo, I think naging para maging catchy kasi meron po tayong
3 o'clock. Akala ko every 4 o'clock ako maglilinis ng alulod.
Well, actually, yun
kasama mo, yun po.
Opo. Kasi kapag with regularity ang paggawa ng isang bagay, nagiging automatic
na. Opo. Ang galing. Oo.
Kaya gusto nila yung 4 o'clock kasi ayan, yung 3 o'clock habit yung pagdadasal.
Oo, magdadasal ka. Opo. Pagkatapos mo magdasal, maglinis ka na.
Opo. Kasi God helps those who help themselves.
Yes, ang galing naman. Tapos ano ha, hindi lang alulod mga kawais, ang naalala kong sinabi ni Doc noon tungkol nung magkaroon tayo ng discussion tungkol sa dengue, itong mga dish trainers natin, 'di ba, yung pagkatapos nating hugasan yung mga pinggan, may mga tumutulo-tulo na mga tubig diyan. Kapag hindi po natin dinrain 'yan at siniguradong walang natitira kahit daw po isang patak lang 'yan ng tubig na natira diyan. Dahil malinis yung tubig, pwedeng pangitlugan ng mga lamok. Yung mga halaman, Doc. Kami maraming halaman sa garden.
Ganito po yun. Maganda ho ay ititrim ang foliage sa garden para hindi masyadong mag-attract ng lamok. Okay. And then, ang importante lang po ay siguraduhin na kung saan man meron kayong mga tanim, walang nagpupondong tubig matapos magdilig o matapos umulan para hindi ma-encourage ang pagdami ng lamok.
Alam mo, matatalino talaga yung ating ano no, yung ating mga nagtatanim, mga farmers, gardeners. Noong maliit pa ako kasi nagwo-wonder po ako kung bakit kinakalbo nila yung mga halaman at certain periods ng taon. Tapos, ang sabi ng lola ko lang sa akin noon, pag tinatanong ko, para mas gumanda ang tubo. Pero may health reason din pala to, para hindi pamugaran ng lamok. Oo. Naku, Doc, talagang ito huling-huling ano na, hear it for the day. Ano naman po ang maipapayo ninyo sa ating mga tagapakinig bilang paghanda sa tag-ulan?
Okay. Mahahati po natin sa dalawa yung magiging habilin ko. Ano po? Ang isa ay tungkol sa kapaligiran.
Okay.
Siguraduhin na handa ang ating kapaligiran para sa tag-ulan para hindi tayo mismo ang pagmulan ng sakit. Ang isa na doon ay yung iwasan nga yung magkaroon ng maaring pangingitlugan ng lamok. No? Tulad ng mga basurang nakakalat na mga bote, lata, pwedeng mag-ipon ng tubig, ulan at pangitlugan ng lamok. Kasama na rin doon ang alulod natin, hindi dapat barado. Ang isa pa po ay ang mga basura natin ay dapat nasa na i-dispose properly para hindi sila magbara sa mga kanal natin, maging sanhi ng baha, at doon sa baha natin maaaring makuha ang ibang mga sakit including fungal infection o mga buni, leptospirosis na maaaring makamatay, at saka maaari pang makontaminate ang mga water sources natin kapag ang tubig baha ay nakapasok sa mga leaking pipelines ng ating tubig papasok ng bahay. So, yan, kapaligiran, kalinisan sa kapaligiran ang kailangan po. Pagdating naman sa sarili nating pangangatawan at personal habits, tulad ng sinabi ko kanina, isang magandang paghahanda ay magpabakuna na ngayon pa lamang laban sa flu and pneumonia. Umiwas sa mga hindi magagandang bisyo kasama na ang paninigarilyo. Dahil napatunayan po na ang paninigarilyo ay nakakahina lalo ng respiratory tract. Eh kung taglamig na at tag-ulan, lalo pang madadagdagan ang stress doon sa ating mga respiratory tract kapag naninigarilyo rin tayo at the same time. Ano po? And then of course, tulad ng napag-usapan natin kanina, parati dapat tamang pananamit ang ating ang gagamitin, no, para hindi tayo giginawin, at parati tayong merong pananggalaban sa ulan at lamig kapag lumalabas ng bahay. So, siguro po, yun ang some of the major recommendations maibigay ko para sa kalusugan ngayong darating na ang tag-ulan.
Naku, maraming salamat po. Yan po si Dr. Hector Edrosa, ang ating head ng Public Health Unit sa Health Service, at the same time ay Deputy Director ng ating UP Health Service. Oo, at naisip ko nga bigla, no, panahon na rin ng sa panahon ng tag-ulan ang tagbagyo. Kaya may kasama pang hangin yung ulan. Baka mas tama pa nga itong aking iniisip ngayon. Bibili na rin ako ng kapote para kasama ng payong kapote. Ko. May kapote na rin ako. 'Di ba? Minsan mababasa ka pa rin kapag ang payong.
Pag payong talaga.
Payong lang ang dala mo. Maganda na rin yung sombrero, Dok. 'Di ba? Yung sombrerong yung water repellent. Ayan.
At boots, tita.
Ay, boots! Oo, lalo na tag-ulan. Parang... Ay, naku, mababago ang aking fashion. Ayun. But in the meantime, medyo magpapaalam po muna kami para sabihin sa inyo, next week, Thursday, magsama-sama tayo muli dito lang sa Wise Spend. Ito po si Tita Jo.
At ako po ang inyong kawise na si Jessica.
Na nagsasabing, paalam!
Wise Pella! Wise buy without Pamirya. Wise kotse without baby. Wise spend.